membangun dan berperang. Perlunya terlibat dalam peperangan rohani bagi pembangunan gereja. Berita ini secara langsung diarahkan kepada tubuh secara korporat. Karena itu, secara tidak langsung melalui tubuh kepada setiap anggota tubuh. Kita akan lihat nanti pada saat kita memasuki poin-poin tertentu dalam garis besar ini, bahwa peperangan rohani ini adalah perkara tubuh. Maka ada tiga bagian. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 4 dari Nehemia. Dan khususnya bagi mereka yang mungkin training ini adalah yang pertama kali. Mungkin kalian masih muda baik secara insani maupun secara rohani. Pada saat kalian mempelajari hal ini, bacalah pasal 4 dari Nehemia ini dengan berhati-hati. Berita ini adalah pertama-tama berdasarkan firman Allah, dan yang kedua adalah berdasarkan ministry yang membuka firman Allah. Kemudian bacalah lagi dengan terang mengenai apa yang diwahyukan oleh firman Allah ini. Dan saya ingin membaca beberapa ayat sebelum kita masuk ke dalam bagian pertama ini, untuk memberikan sedikit pencicipan dari roh berita ini. Ini adalah dari pasal 4 ayat 6. Bahwa umat itu punya hati untuk bekerja. Kalau tidak ada hati, tidak ada pekerjaan. Kemudian ayat 8. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama-sama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Dan ayat 11 juga adalah tentang si musuh. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mengenai umat Allah. Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Ini adalah pemikiran si musuh. Inilah yang sedang dilakukan oleh si musuh, dan dia akan terus melakukan ini. Dan ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya. Kemudian ayat 17. Mereka yang membangun tembok, memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Membangun dan siap untuk berperang. Ayat 18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi mereka membangun dan siap untuk berperang kapanpun juga. Dan ayat yang terakhir adalah ayat 20, dan inilah yang dikatakan oleh Nehemia kepada mereka semua di dinding itu. Di berbagai tempat, ketika mereka terpisah-pisah, dia berkata, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi kalau musuh menyerang di satu tempat, di didik itu, maka sangkakala itu akan berbunyi, dan semua yang membangun akan berkumpul di sana dan pergi ke sana. Ini mengindikasikan bahwa kalau musuh sedang menyerang, setiap gereja lokal manapun di bumi ini, maka semua gereja di dalam roh tubuh akan merespons pebuji sangkakala itu. Kali, hai kamu musuh, menyerang gereja itu, kamu menyerang tubuh. Kita siap berperang. Dengan ayat-ayat ini, kita bisa masuk ke dalam bagian pertama. 1 Romawi, Nehemia pasal 4 menggambarkan hambatan dari musuh dalam pembangunan kembali kota itu. Ingat, ini adalah membangun kerajaan. Musuh menjadi marah dan sangat murka. Mereka mengejek orang-orang Yahudi dan meremehkan pekerjaan pembangunan mereka. Beginilah cara si musuh memulainya. Mereka mengejek, meremehkan. Musuh-musuh marah karena pekerjaan pembangunan itu maju. Dan mereka bersekongkol untuk datang dan memerangi Yerusalem. Nehemia percaya pada Allah dengan berdoa agar Allah mengembalikan kutuk kepada diri musuh sendiri. Karena itu orang-orang Yahudi membangun tembok sebab mereka memiliki hati untuk bekerja. Maka Nehemia menyadari, pertama, dia tidak diduduki oleh rasa takut. Setiap orang beriman yang diduduki oleh rasa takut dalam segala sesuatu, mereka tidak layak untuk berperang. Ini adalah perkara yang serius. Misalnya ada masalah kesehatan dan lain-lain, di mana kita perlu penanganan medis. Tetapi kita tidak akan diduduki oleh rasa takut. Kita diduduki oleh diri Allah sendiri. B. Orang-orang Yahudi berdoa kepada Allah mereka. Dan di bawah perintah dan arahan Nehemia, mereka berjaga-jaga terhadap musuh siang dan malam. Maka mereka berjaga-jaga secara konstan. Dan saya harap, dan saya secara Latini berdoa supaya di seluruh bumi ada doa yang berlangsung siang dan malam di berbagai zona waktu. Dan ada saudara-saudari yang berjaga-jaga. Saya percaya Tuhan akan membawa ini, menghasilkan ini. Maka orang-orang Yahudi berdoa kepada Allah mereka di bawah perintah dan arahan Nehemia siang dan malam. Satu, mereka siap berperang dengan memegang senjata di bawah dorongan Nehemia yang memerintahkan mereka untuk mengingat Tuhan yang besar dan mengagumkan dan untuk berperang bagi keluarga mereka. Jadi di satu pihak, di sini ada diri Allah sendiri yang berdaulat dan Tuhan Yesus Kristus yang menang, yang adalah pemimpinnya. Tetapi ketika mulai berperang, mereka harus ada di dalam tubuh, mengalami dan dilatih. Dia perlu ada di dalam tubuh dengan anggota yang telah terlatih. Dan Tuhan bisa memimpin mereka di dalam peperangan ini. Dua, setengah dari hamba-hamba Nehemia berjeri lelah dalam pekerjaan, dan setengah dari mereka memegang senjata siang dan malam, siap untuk berperang. Tiga, di satu sisi bangsa Israel dipersiapkan untuk berperang, di sisi lain mereka percaya kepada Allah, percaya bahwa Dia akan berperang bagi mereka. Dan Tuhan kita yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita, saat Dia melakukan ini, kita harus punya iman untuk percaya bahwa di level kita, kita harus berperang bagi pembangunan itu. Tetapi Allah kita sedang berperang bagi kita. Sekarang juga, Dia sedang berperang bagi umat-Nya di bumi. Poin 4. Ada prinsip yang penting di sini. Sebagai kepala pasukan, Di sini bukan ada hierarki. Nehemia tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi dia ditunjuk oleh Allah, diberikan tanggung jawab, sehingga dia harus melakukan fungsinya. Sebagai kepala pasukan, Nehemia ada di antara orang-orang yang siap berperang melawan musuh. Dia ada di antara mereka, bukan di atas mereka. Ini sangat bermakna bahwa Kristus kita yang menang, anak manusia yang sekarang memiliki otoritas di langit dan di bumi, dan dia ada di atas tahta, sebagai Tuhan seluruh alam semesta, dia masih menyertai kita di dalam peperangan yang sedang terjadi ini. Dia berbagian dalam jaga malam dan tidak menyerahkan perkara-perkara ini kepada orang lain, tetapi berbagian sendiri di dalamnya. Ada ilustrasi yang sangat singkat dari sejarah negara ini, negara Amerika, yang berfokus pada perang Vietnam. Tahun 1965, ada seorang jenderal yang sangat berpengalaman, yang pernah berperang waktu Perang Dunia II, di Perang Korea juga. Dan sekarang dia sedang melatih prajurit untuk berperang tahun 65 di Vietnam. Kemudian ada orang muda usianya 18 tahun atau 20 tahun. Dan dia sedang berlatih. Dia berkata, kami akan pergi secara langsung berperang dengan helikopter. Kita akan mendarat dan akan berperang pada saat itu juga. Ketika kita mendarat, maka kami akan ada di dalam peperangan. Ada ribuan tentara di sekitarnya. Tapi inilah yang dia lakukan. Aku akan menjadi orang yang pertama yang menginjakan kaki keluar dari helikopter ini. Dan aku akan menjadi orang yang terakhir yang untuk kembali ke helikopter ini. Ini menjamah saya. Sebab ini adalah gambar dari Tuhan kita. Dia memimpin kita. Dia membimbing kita. Dia melatih kita. Dan ketika peperangan itu selesai, dia adalah yang terakhir. Orang yang terakhir. Sebab dia merawat setiap orang dari kita. Sungguh, Kristus yang ajaib yang kita miliki. Sekarang kita lanjutkan pada 2 Romawi. Berdasarkan apa yang dilambangkan, saya akan memberikan petunjuk tentang satu pertanyaan untuk membaca pasal ini dengan hati-hati dan melihat lambangnya dan menghubungkannya dengan apa yang sisa dari outline ini. Membangun gereja sebagai kota Allah bukanlah tugas yang mudah. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan melalui berperang. Ini adalah pemikiran dasar dari berita ini. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan melalui berperang. Dan jika Anda pernah mengunjungi satu lokal tertentu, dan kalian bisa menyadari bahwa di sana ada cukup banyak pembangunan di sini. Bukan hanya sidang, bukan hanya aktivitas yang memang diperlukan. Dan semakin lama kalian akan semakin menyadari ada beberapa orang di sini yang telah berperang. Dan sedikit demi sedikit kalian akan belajar. Kalian ini mungkin masih di tahap pertama. Jangan takut. Tapi kita perlu mendoakan perkara ini. Bahwa pembangunan dan peperangan itu tidak dapat dipisahkan. Ketika bangsa Israel kembali dari penawanan mereka, Ezra, Nehemia, dan yang lain bangkit untuk membangun kembali bait dan kota kudus melalui peperangan yang sengit. Jangan takut. untuk dilatih. Bahkan kita akan melihat sesuatu yang lebih keras daripada ini. Bukan hanya berperang sebentar. Ini adalah peperangan yang sengit, yang memerlukan banyak pelatihan, banyak hayat kebangkitan di dalam kita. Kehidupan yang korporat, yang berfungsi bersama. Sebab kita tidak berperang sendirian, kita berperang dengan secara korporat. Orang-orang Israel yang bekerja dalam pembangunan bersama Nehemia berjerilelah dengan satu tangan membangun dan tangan yang lain memegang senjata mereka untuk berperang. Ini mewahyukan bahwa ketika kita berjerilelah bagi bangunan Allah, kita tentu akan terlibat dalam peperangan. Ini tidak dapat dipisahkan. Tetapi kita tidak dikendalikan oleh rasa takut. Di dalam situasi ini, bagi pembangunan, dan Tuhan Yesus sendiri, ketika dia berbicara, ketika Saudara Lee secara akurat menggambarkan nubuat yang terbesar dan paling penting di dalam Alkitab, dalam Matius 16:18, Tuhan berkata, "Aku akan membangun gerejaku." Dan dari berita kemarin, dan dari pembacaan kalian, Tuhan melanjutkan berkata, "Dan pintu gerbang Hades atau alam maut tidak akan menang atasnya." Dan Tuhan mengindikasikan, "Aku akan membangun gerejaku." Musuh akan menyerang. Musuh senjatanya adalah maut. Tetapi maut tidak akan menang melawan gereja yang terbangun. Saya ingin tanya pada kalian, apa yang menghambat serangan musuh terhadap gereja yang telah terbangun? Yaitu fakta bahwa gereja itu telah terbangun oleh dan dengan hayat kebangkitan Kristus. Maka Tuhan sendiri membukakan perkara ini sejak awal. Tetapi dia tidak mengatakannya dengan mengejutkan kita. Aku akan membangun gerejaku dan akan sangat sulit, akan ada serangan dan lain-lain. Sebab pintu gerbang alam maut tidak akan menang. Dan kita lihat dalam Wahyu pasal 1, ketika dia mewahyukan dirinya sendiri secara luar biasa kepada Rasul Yohanes, dan Yohanes rebah. Dan Tuhan meletakkan tangannya ke bahunya, dia mengatakan, "Jangan takut. Aku telah mati dan sekarang aku hidup. Dan aku memiliki kunci maut dan Hades. Kristus kita yang menang. Dia telah turun ke jurang maut. Dia telah menang. Dan dia keluar membawa kunci maut dan Hades. Atau alam maut. Kita perlu disusun lebih banyak dengan dia. Dengan hayat kebangkitannya. Sehingga apapun yang musuh lakukan, dia akan dilakukan, akan dikalahkan oleh gereja yang telah terbangun. Baiklah, C. Mengenai pembangunan tempat kediaman Allah, ada pertentangan yang nyata, ada konflik yang nyata, peperangan yang sengit antara Allah dan musuhnya. Musuh benci melihat pembangunan tempat kediaman Allah berlangsung dengan baik. Dia membencinya. Dia takut akan hal ini. Ketika musuh yang dimotivasi oleh kebencian ini, dia akan melakukan banyak hal. Kita akan lihat nanti. Kita sedang berdiri di dalam kemenangan Kristus. Kita di sini untuk bersaksi bahwa Kristus telah memenangkan peperangan. Kita akan lihat nanti. Satan akan berusaha sebisa mungkin agar dia bisa menginterupsi, mengganggu, menyerang, dan menghancurkan. Banyak di antara kita telah melihat ini terjadi, bahkan di dalam sidang, bahwa si musuh mengganggu, menginterupsi. Ada sidang doa yang sangat kuat, tiba-tiba ada interupsi, ada gangguan. Tetapi ada beberapa orang di dalam sidang itu, mereka menyadari hal ini. Dan mereka tidak menghakimi orang tersebut, tetapi secara batini dan kalau perlu secara luaran, mereka bisa menanggulangi serangan musuh ini. Sebab pembangunan, saya katakan berulang kali, berhubungan dengan peperangan. Dan peperangan adalah untuk pembangunan. D. Kita harus membangun gereja sebagai bait dan berperang agar Allah bisa memiliki kerajaan. Dan Tuhan akan lebih banyak meletakkan beban ini, kedamban ini di dalam hati kita. Tuhan mengajar kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Tuhan, kami ada di sini, di dalam training ini, dipersiapkan untuk berjeri lelah dengan-Mu, untuk mendatangkan kerajaan-Mu ke bumi. Kita ingin mengubah zaman ini, dari zaman gereja kepada zaman kerajaan. Poin E, ketika kaum saleh bermigrasi bagi penyebaran kehidupan gereja, mereka adalah pasukan yang berperang. Saudara-saudari yang sudah tua, yang pernah bermigrasi tahun 1970-71, pergi ke Chicago, ke Seattle, dan ke Atlanta, kalau kalian melihat kembali, bukankah di sana ada peperangan mengenai gereja atau lokalitas yang belum memiliki gereja? Sekarang kalian ada di sini, berdiri di atas tumpuan gereja, mendatangkan kehidupan gereja yang asli ke tempat ini. Musuh membenci hal itu. Dan mereka yang ikut dalam perkara ini, mereka menyadari ada peperangan, tapi jangan takut. Kita perlu saudara-saudari bermigrasi di bawah pimpinan Tuhan untuk menyebarkan kehidupan gereja. Kita perlu melakukannya sebagai tentara yang berperang dalam peperangan itu. Poin F, mereka yang membangun gereja harus membangun dan berperang pada saat yang sama. Dan poin terakhir dalam bagian ini, saya bergerak dengan kecepatan ini, sebab beban utamanya ada di Romawi 3. Jadi, sepertiga outline sudah dibahas. Saya perlu memperhatikan waktu, supaya nanti ada waktu bagi kalian untuk bagi nikmat. Kita memerlukan ini. Tanpa peperangan dan tanpa roh yang berperang, tidak ada pembangunan. Pembangunan mendatangkan peperangan yang melelahkan. Bahkan kalau bahasa Inggris kalian mungkin bukan bahasa ibu kalian, grueling, melelahkan atau grueling. Mungkin kalian bingung apa itu grueling. Saya tidak yakin juga apa grueling itu. Sehingga saya membuka kamus, ini ada sesuatu yang sangat menuntut kita. Hingga pada poin kita itu betul-betul habis. Jadi ini adalah sangat melelahkan. Memang akan ada kasih karunia, akan ada kuasa kebangkitan. Tapi juga kita perlu menyadari, Saya rasa kita perlu membahas perkara ini bagi kalian yang tahun 67 ikut sidang di Los Angeles. Saudara John Little, dimanapun Anda berada, saya rasa kamu tidak ada di sini, tidak hadir di sini. Tapi kamu pasti ada mendengarkan berita ini dan kamu pasti ingat, Saudara Lee pernah berkata bahwa akhir pekan depan dia akan mengadakan sidang istimewa, akan ada konferensi di Barat Laut. Tetapi kemudian dia ada di sana, dia hadir. Bukankah dia pergi ke konferensi? Oh, dia memang pergi ke konferensi. Tetapi kemudian dia sakit, ada satu gejala. Dan inilah yang dia katakan. Dalam prinsip peperangan, ada waktu untuk mundur. Mundur ke dalam Kristus. Jadi, dia setelah sidang istimewa itu langsung pulang dan belajar dan tidur non-stop selama 48 jam. Dan datang untuk sidang hari Minggu. Karena sangat melelahkan, kita semua belajar. Karena kita adalah manusia yang memiliki tubuh, yang adalah tubuh dosa dan maut. Kita tahu, kita kapan harus berhenti sebentar untuk mundur ke dalam Tuhan. Ini bukan pengecut, tetapi musuh itu licik. Dia mungkin ingin terus-menerus kita bekerja, bekerja terus, semakin terus-terusan bekerja. Sehingga kita itu dikalahkan dalam segala hal. Bahkan bisa sakit keras, bahkan bisa mengancam jiwa kita. Maka kita memiliki Tuhan yang bijaksana. Dan kita memiliki saudara-saudara yang berpengalaman, mereka bisa menyadari. Baik, kita sudah maju sekian jauh. Marilah kita mundur. Kita tidak memerlukan saudara yang hebat yang mengatakan, saya tidak pernah mundur, saya akan terus berperang. Ya, silakan maju aja sendirian. Kita semua akan mundur bersama-sama untuk berada di dalam Tuhan. Dan nanti akan ada serangan balik pada waktunya. Baiklah, sekarang kita akan ada langkah yang besar. 3. Bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, perlu peperangan rohani. Saya akan bacakan bagi kalian. Saya tidak yakin dengan kita akan masuk ke dalam subpoin di sini. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan. Saya akan menunjukkan sesuatu yang sangat berhubungan dengannya. Saya telah melakukan cukup banyak riset tentang buku-buku agama yang ditulis oleh para ahli teologi tentang peperangan. Semuanya mengatakan peperangan itu individual. Sebab mereka tidak mengenal tubuh. Mereka tidak hidup di dalam tubuh. Mereka mengira, oh, perlengkapan senjata itu adalah untuk setiap orang. Untuk Anda sendiri. Tetapi sebetulnya adalah untuk tubuh. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Dan saya tidak bisa menahan kebenaran ini, sebab kebenaran ini pada akhirnya akan menyampaikan hayat. Ada sangat sedikit saudara-saudari dalam pemulihan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu ada berapa persen. Mungkin hanya 8%. Mungkin hanya 10% yang benar-benar mengenal tubuh. Mengapa? Sebab saya baca dari alinea pertama dari bab 15 buku Pengalaman Hayat, dan ini adalah bab pertama dari bagian yang keempat atau yang terakhir. Dan dimulai dengan kata mengenal tubuh. Ini adalah mengenal secara pengalaman, pengenalan yang organik. Setiap orang yang ingin berperang harus pertama-tama mengenal tubuh. Tidak ada yang memerlukan kita mengenal tubuh sedemikian hebat selain peperangan rohani. Sebab peperangan rohani bukanlah perkara individual, tetapi adalah perkara tubuh. Tidak ada orang beriman individual yang bisa berperang melawan musuh. Diperlukan seluruh tubuh. Kalau kita ingin belajar peperangan rohani, kita harus pertama-tama mengenal tubuh. Nah, setelah baca ini, kita perlu menunjukkan sesuatu yang lain. Siap-siap untuk pemikiran ini. Apakah kalian siap? Bagian 4 itu berasal didahului oleh bagian 3. Bagian 4 itu adalah sesudah bagian 3. Lalu apa bagian 3 itu? Ini adalah tahap salib beroperasi di dalam setiap bagian batin kita yang jatuh. Saya sangat gembira, Saudara Ed menyinggung salah satu bagian ini tentang menanggulangi ego dan daging. Ego dan susunan nasional kita. Hayat yang kita terima, hayat Allah, adalah hayat tubuh. Karena hanya ada satu hayat, Kristus adalah hayat, dia adalah hayat tubuh. Tetapi, sejangka waktu yang panjang, selama bertahun-tahun, saudara-saudari, bahkan ada yang seumur hidup mereka dalam gereja, mereka tetap tidak mengenal tubuh. Karena ada banyak hambatan batini, sehingga mereka tidak bisa menyadari tubuh dan tidak bisa mengenal tubuh. Tetapi kalau kita mau terbuka, digembalakan dan masuk ke dalam tahap ketiga, menanggulangi daging, ego, susunan alamiah, maka semua sekatan itu akan disingkirkan. Dan sekarang, kesadaran akan tubuh yang ada di dalam roh itu secara bertahap akan kita sadari. Dan kita akan menyadari sesuatu tanpa usaha kita. Oh, saya ada di dalam tubuh. Saya adalah anggota tubuh. Saya tidak bisa hidup tanpa tubuh. Dan itu adalah indikator bahwa kita ada di dalam tahap keempat dari mengenal tubuh. Saya harap tidak ada seorang pun yang takut. Kalau kita lihat dalam bab ini, Saudara Lee memperlihatkan ciri dari orang yang mengenal tubuh. Salah satu cirinya adalah mereka mampu membedakan apakah saudara atau saudari ini mengenal tubuh. Ini seperti kamu adalah orang yang telah terkonsekrasi. Kamu menempuh kehidupan kurban bakaran. Kamu mempersembahkan diri pada dia. Dan ketika kamu merawat orang yang mungkin seusia dengan kalian, kalian menyadari bahwa orang ini tapi kamu tidak akan menghakimi dia, kamu akan merawat mereka. Maka dengan hal ini kita bisa masuk ke dalam bagian ini. Dan setiap poin di sini, poin ABC dan angka 1 2 3 sesudahnya sangat penting. Sebenarnya diperlukan 12 berita untuk bisa membahas garis besar ini. Tetapi ini adalah seperti pandangan keseluruhan untuk masa depan kalian, untuk dikembangkan, untuk dipelajari. Maka saya tidak akan masuk ke dalam detail setiap poinnya. A. Dan ini adalah dari Saudara Lee. Saya ingin menghormati sumber dari kalimat ini. Sangat disayangkan dalam gereja hari ini, hampir tidak ada orang beriman yang mengenal peperangan rohani ini. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Karena itu kita perlu memperhatikan, merawat saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kita tidak membuat orang lain takut, bukan membuat orang kecewa. Tapi inilah kondisi kita sekarang. Kita akan belajar dari Tuhan dalam Yohanes 13. Kita akan mengesampingkan hal tertentu dan kita membasuh kaki. Bukan secara fisik. Hanya melayani mereka. Ini akan membuka jalan bagi mereka supaya bertumbuh. Sungguh luar biasa. Sungguh indah. Kalau tahu mulai tahun ini. Dalam gereja hari ini. Ada banyak orang beriman. Yang bisa ada dalam peperangan rohani sebagai anggota tubuh. Ini akan terjadi. Ini harus terjadi. Sebelum Tuhan dapat datang kembali. Karena ciri dari mempelai perempuannya adalah pejuang yang berpengalaman. Haruslah demikian. Karena setelah pernikahan itu, dia mengatakan, kekasihku, kita akan pergi. Kita kemana? Kita akan turun ke bumi. Di mana di bumi? Ke Harmagedon. Kita mau ngapain di Harmagedon? Kita akan berperang. Lalu saya harus mengenakan apa? Oh, kamu tidak usah menggunakan seragam. Pakaian perkawinanmu adalah seragam peperanganmu. Kalau engkau layak menjadi istriku, maka engkau pun layak untuk turun berperang bersamaku. Maka ini dikarenakan kelemahan dalam hayat, kekurangan kekuatan rohani, dan kejernihan yang tidak memadai dalam terang kebenaran. Dan sekarang kita sampai pada subpoin yang sangat penting. B. Peperangan rohani adalah berdasarkan kemenangan Kristus. Dan ini sangat penting. Bahwa kita akan bisa mempertimbangkan. Apakah ini real bagi saya? Apakah ini adalah visi bagi saya? Kita hanya perlu berdoa. Tuhan, aku ingin mengenal secara asli. Bahwa engkaulah Kristus yang menang. Engkau telah memenangkan peperangan itu. Musuh pun tahu. Ada seorang manusia. Manusialah Yesus. Telah menghancurkan dia. Telah mengalahkan dia. Tetapi cara Allah. Bukanlah secara langsung menerapkan. Kemenangan ini. Kemenangan Kristus ini. Maka cara Tuhan. Mencakup gereja berfungsi. Untuk mempertahankan kemenangan ini. Dan untuk bertindak berdasarkan kemenangan ini. Kristus sedang berperang untuk kemenangan. Dan kita sedang berperang dari kemenangan. Baca Kidung Agung pasal 4. Dan catatan kakinya. Sekarang. Pengasih Tuhan itu telah dibawa kepada kenaikan dan musuh ada di udara. Tetapi pengasih ini sekarang ada di dalam bersama dengan Kristus di alam yang lebih tinggi. Dan ini tidaklah berat sebab peperangan itu telah selesai. kita hanya berdoa, Tuhan, supaya jelaskan pada kami semua bahwa kami berperang dari kemenangan Kristus. Bahkan segala sesuatu dalam dirimu. Jadi segala sesuatu dalam diri kita ini adalah kegagalan. Musuh mungkin menuduh kalian. Tentu saja kita harus menjernihkan segala sesuatu. Tapi kita akan menyadari, Tuhan telah membereskan masalah ini. Manusia lamaku telah disalibkan ketika Kristus mati. Tuhan sedang menyelamatkan saya sekarang dalam hayat. Kristuslah yang menang. Titik awal peperangan rohani adalah berdiri di atas kemenangan Kristus. Ini adalah melihat bahwa Kristus telah mengalahkan musuh. Anak Allah dimanifestasikan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dalam inkarnasi dan kehidupan insaninya, Kristus mengalahkan Satan selama pencobaan di padang gurun. Melalui kematian, Tuhan Yesus menghancurkan iblis yang memiliki kuasa maut. Dia meniadakan Satan, menghabisi dia. Sekarang kita bisa mengatakan, hai musuh, kamu sudah dihabisi. Kristuslah segalaku. Dua, pekerjaan gereja di bumi adalah mempertahankan kemenangan Kristus. Tuhan telah memenangkan peperangan. Dan gereja di sini untuk mempertahankan kemenangannya. Sekarang kita masuk pada poin C. Perkara yang praktis. Khususnya dalam doa. Peperangan antara gereja dan Satan adalah peperangan antara kita yang mengasihi Tuhan dan yang ada di dalam gerejanya dengan kuasa jahat di angkasa. Kita perlu belajar satu hal mengenai berperang bagi pembangunan dalam menghadapi peperangan rohani bagi pembangunan tubuh adalah bahwa tidak ada manusia yang adalah musuh kita. Tidak peduli dia itu apapun yang dia lakukan. Persona orang tersebut bukanlah musuh kita. Musuh kita adalah kuasa kegelapan, kuasa jahat di angkasa yang beroperasi di balik pemandangan ini, di balik layar. Jadi saya tidak ingin menyinggung nama. Ada orang-orang yang sangat jahat pada abad ke-20. Sangat buruk. Jutaan orang dibunuh oleh mereka. Ada orang yang demikian bangkit di sana di sini. Kita mungkin berpikir, aduh, jahat sekali orang-orang ini. Tapi sebetulnya ada kuasa jahat di angkasa yang bertindak melalui orang-orang ini. Peperangan kita adalah dengan kuasa jahat itu. Prinsip pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kuasa-kuasa dunia yang gelap adalah malaikat-malaikat pemberontak yang mengikuti Satan dalam pemberontakannya melawan Allah dan yang sekarang memerintah di angkasa atas bangsa-bangsa dunia. Maka di atas negara ini, di atas banyak orang yang punya kekuasaan, baik di California maupun di seluruh negara ini, ada kuasa jahat yang memerintah di atas negara ini. Dan kita mungkin sangat terganggu mengapa orang-orang ini melakukan banyak hal. Misalnya California. Oh, kamu ingin aborsi? Ayo datanglah ke sini. Bahkan tiket pesawatnya pun akan dibayarkan. Kamu bisa aborsi dengan legal di sini. Silakan datang ke sini. Kita bukan menargetkan pada satu orang. Kita perlu menyadari bahwa musuh kita, kuasa jahat ini, menguasai negara ini. Dan kita perlu berperang melawannya. Dan di sini ada ilustrasi dalam Kisah Rasul pasal 12. Ada penganiayaan yang mulai, salah satu rasul dibunuh oleh Herodes, yaitu Yakobus. Itu saudaranya Yohanes, salah seorang dari yang harusnya di kiri kanan Tuhan. Kemudian dia memenjarakan Petrus dengan maksud untuk membunuh Petrus juga. Tetapi dalam ayat 5, kalau kita baca, ketika Petrus di penjara, ada doa yang disampaikan oleh gereja kepada Allah mengenai Petrus. Maka di balik layar ada peperangan rohani. Peperangan antara Allah dan musuhnya, Satan. Melalui doa, gereja berperang bersama Allah melawan Satan. Maka mereka bukan berdoa untuk Petrus sebagai Petrus, tapi Petrus dalam konteks sebagai ekonomi Allah dalam berbagai macam hal. Dan kita semua tahu apa yang terjadi. Ada malaikat yang datang ke ruang penjara itu, ke sel penjara di mana Petrus ada. Waktu itu dia sedang diikat. Dan dia membangunkan Petrus. Hei, bangun. Kemudian rantainya lepas, pintu terbuka, para penjaga itu tidak ada, mereka berjalan, kemudian malaikat itu hilang. Petrus menyadari, oh ini bukan mimpi, bukan visi, ini betul-betul terjadi. Kemudian doa-doa itu dari gereja mencapai tahta. Malaikat itu tidak mengatakan, saya pengen tahu, saya ingin lihat ke Yerusalem, ada apa di sana. Tidak, dia diutus ke sana untuk mengeluarkan Petrus keluar dari penjara bagi ekonomi Allah. Dan pada akhir pasal itu, Herodes bertemu dengan sekelompok orang. Dan dia berpakaian dengan kehebatannya. Dia duduk di sana dan dia berkata. Dia mengatakan ini mereka berteriak. Ini adalah suara Allah, bukan suara manusia. Kemudian ada malaikat yang membunuh dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak percaya. Tidak ada seorang pun saudara-saudari yang berdoa supaya Herodes mati. Tetapi doa itu diarahkan kepada kuasa kegelapan yang ada di baliknya. Jadi ada keperluan yang mendesak untuk lebih banyak saudara-saudari. Dan lebih banyak sidang-sidang doa yang bisa berdoa ketika diperlukan. Bukan terus-menerus doa demikian. Tapi doa yang kalau diperlukan, jika tidak, tidak akan ada efek. Setidaknya ada dalam satu sidang, ada banyak orang berkumpul bersama, berdoa tentang satu situasi dan satu tahap. Satu orang berusaha untuk berdoa untuk menanggulangi kuasa kegelapan, kuasa jati angkasa. Tiba-tiba ada satu saudara lain mengubah subjeknya, sehingga doa tersebut tidak bisa dilaksanakan. Ini adalah tanda bahwa kita perlu belajar. Ini bukan mengkritik, tapi kita perlu belajar. Jadi kita perlu menyadari bahwa peperangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. D. Peperangan rohani adalah perkara tubuh Kristus. Kita harus berperang di dalam tubuh. Maka mungkin ada lebih dari satu orang di sini. Lalu apa yang harus saya lakukan, Saudara Ron? Mungkin Anumu mengatakan saya tidak mengenal tubuh, jadi harus bagaimana? Baiklah, kamu tidak mengenal tubuh, tetapi faktanya adalah kamu adalah anggota tubuh. Kamu hanya perlu mengikuti pemimpinmu ketika kita sampai pada perkara ini. Hanya mengikuti saja. Waktumu akan tiba ketika kamu menjadi matang, mencapai puncaknya, dan ini akan terjadi. Jadi kamu tidak akan terkecualikan. Di dalam sidang doa, bebannya itu dibebaskan melalui salah satu saudara. Tapi sebelumnya, seringkali ada banyak saudari yang berpengalaman secara batini. Mereka punya perasaan untuk kita harus doa apa. Tapi mereka menyadari itu bukan fungsi mereka untuk melangkah pertama. Tapi ketika seorang saudara bisa di bawah pimpinan Tuhan, dia bisa terbuka dan dia bisa dibebaskan untuk berdoa dengan kuat. Inilah masa depan kita. Kita memiliki masa depan yang indah di depan kita secara positif. Dua, gereja adalah pejuang yang korporat dan kaum beriman bersama-sama membentuk pejuang korporat ini. Jika kita membaca kitab Efesus dari pasal 1 sampai pasal 6, kita akan melihat bahwa peperangan adalah perkara tubuh Kristus. Dan tubuh adalah ciptaan baru di dalam Kristus, di dalam roh itu, dan di dalam surga. Jika kita tidak memiliki kehidupan tubuh, kita tidak layak untuk terlibat dalam peperangan rohani. Kita memandang pada Tuhan supaya setiap gereja lokal, realitas kehidupan tubuh bisa berkembang. Kita perlu mendoakan hal ini di setiap gereja lokal. Kita tidak mau hanya ada sidang atau perkumpulan atau jemaat yang berkumpul biasa saja. Kita perlu berperang. B3, jika kita membaca kitab Efesus dari pasal 1 sampai pasal 6, kita akan melihat bahwa peperangan adalah perkara tubuh Kristus, dan tubuh adalah ciptaan baru. Saya sudah baca ini tadi. Jika kita tidak memiliki kehidupan tubuh, saya juga sudah baca. B, untuk berperang, kita harus berada dalam realitas tubuh. Maka sekali lagi, jika kalian tidak ada di dalam realitas tubuh, kamu mungkin mengasihi Tuhan, kamu adalah orang beriman, kamu adalah berjalan yang terbuka, kamu melatih roh kalian sebagai anggota tubuh. Anda hanya perlu esa dengan mereka dan mengikuti. Dan akan ada doa di dalam Anda dan kalian bisa berpartisipasi di dalamnya. Jika kita tidak memiliki kehidupan tubuh, kita tidak layak untuk terlibat dalam peperangan rohani. Untuk berperang, kita harus berada dalam realitas tubuh. Saya menekankan perkara ini. 4. Setelah kita terbentuk secara korporat menjadi satu pasukan, kita akan bisa berperang melawan musuh Allah. Sedikit komentar. Sangat penting bahwa perkara peperangan ini bisa disampaikan pada akhir dari kitab Efesus, yaitu pasal 6. Kenapa? Sebab aspek dasar dari gereja yang diwahyukan dalam Efesus adalah tubuh. Dan tubuh adalah dasar untuk tempat kediaman Allah, pembangunan rumah Allah, manusia baru, bahkan mempelai perempuan. Tetapi hanya tubuh yang terbangunlah yang bisa menjadi pasukan itu. Poin E, untuk menanggulangi musuh Allah, kita perlu dikuatkan dengan kebesaran kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di surga. jauh melampaui semua roh-roh jahat di udara. Kita perlu baca catatan kaki dari pasal 1 ayat 10. Kita perlu dikuatkan. Efesus pasal 6. Fakta bahwa kita perlu dikuatkan di dalam Tuhan menunjukkan bahwa di dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa berperang dalam peperangan rohani melawan setan dan kerajaan jahatnya. Kita bisa berperang hanya di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. 2. Perintah untuk dikuatkan menyiratkan perlunya melatih tekad kita. Jika kita dikuatkan bagi peperangan rohani, tekad kita harus kuat dan terlatih. Kemudian kita bisa lihat Kidung Agung pasal 4, di mana pengasih dan sang kekasih itu sekarang siap untuk berpartisipasi dalam peperangan. Dan kita tahu hal ini sebab transformasi Tuhan telah mencapai tekadnya. Pikiran, emosi, dan tekad. Dan ayat 4 mengatakan tekadmu fleksibel di hadapan Allah, tetapi juga kuat seperti menara yang dipenuhi dengan gudang senjata. Jadi sangat penting bahwa kamu mau, bahwa kamu terbuka bagi Tuhan untuk mentransformasi tekadmu. Supaya kita bisa diselamatkan dari ekstremis. Ada orang yang dilahirkan dengan tekad yang sangat keras, sangat kuat, seperti tongkat besi. Itu tidak normal. Itu tidak bisa berkoordinasi dengan Tuhan. Tapi ada juga yang tekadnya seperti mie, seperti bakmi. Bakmi itu nggak bisa untuk perang. Tidak. Kalian perlu minta pada Tuhan supaya Tuhan memperbarui dan mentransformasi tekad Anda bagi tubuh. Sekarang kita sampai pada subpoin yang terakhir, F. Tentang prinsip, 4 prinsip, dan bebannya ada pada poin 4. Kita akan sampai pada poin 4. Itu adalah puncak dari berita ini. Saya ada pemikiran, Tuhan tahu apakah ini akurat atau tidak. Tapi saya tidak, tadinya saya tidak ada perasaan. Tapi dalam berita ini, saya ingin mendaki gunung. Dan sekarang kita mulai melihat puncaknya. Sebab kita akan maju, naik terus sampai pada puncaknya. Dan melihat apa puncaknya itu bagi kita hari ini. Tapi pertama-tama kita perlu melihat 3 prinsip yang lain. Prinsip yang pertama, kita perlu mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip peperangan rohani. Prinsip peperangan rohani pertama adalah kita tidak bisa menggunakan senjata-senjata daging, rencana-rencana manusia, dan metode-metode alamiah. Karena peperangan rohani bukanlah melawan daging, tetapi melawan kekuatan-kekuatan rohani. Mungkin kalian dilahirkan pandai, mungkin nilai kalian A+ terus. Saya tidak menyalahkan kalian, alam menciptakan kamu demikian, kamu tidak punya pilihan. Tetapi kepandaianmu bukanlah senjata, apapun kepandaianmu itu. Kemudian, prinsip kedua dari peperangan rohani adalah menjaga kedudukan kenaikan. Ini sangat penting. Kita ada satu berita khusus tentang ini. Jadi kita cuma bisa bahas 1 menit. Dalam berperang, kedudukan di atas musuh itu strategis. Setan dan kekuatan rohaninya ada di udara. Tetapi kita duduk di langit tingkat ketiga di atas mereka. Saya di sini cuma sendiri yang berdiri, kalian semua duduk. Saya punya pertanyaan bagi kalian. Di manakah kamu duduk sekarang ini? Kita semua sedang duduk di surga. Ketika Kristus naik, Dia membawa kita bersama dengan Dia. sekarang kita memandang ke bawah, ke langit, ke angkasa, kita bisa mengalahkan musuh. Dari posisi inilah kita bisa berfungsi dalam peperangan ini. Musuh akan berusaha. Mungkin dia kadang-kadang bisa berhasil sebab kita masih belajar. Kalau kita ada di bumi, kita tidak bisa berperang. Tapi kita duduk bersama Kristus di surga. Sekarang, oh, seluruh situasinya berbeda. Satan dan pasukannya ada di bawah kita. Ada di udara. Satan dan kekuatan rohani ada di udara. Tetapi kita duduk di langit tingkat ketiga di atas mereka. Satan dan pasukannya ada di bawah kita. Dan adalah takdir mereka untuk dikalahkan oleh kita. Kita mengganti kata kita dengan kamu. Satan akan dikalahkan oleh kamu. Saudari, oleh kamu, oleh kalian. Musuh sangat takut oleh saudari-saudari, khususnya saudari-saudari. Dan kita semua akan menjadi bagian dari mempelai perempuan. Kita ini, bagi saudara-saudara perlu belajar. Kita kelak akan menjadi mempelai perempuan. Kita akan menang. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan ini akan membuka jalan supaya Tuhan bisa datang kembali bagi mempelai perempuannya, mengalahkan musuhnya, dan memanifestasikan kerajaannya di bumi. Tiga, prinsip ketiga dari peperangan rohani adalah kita harus menggunakan senjata-senjata rohani. Senjata-senjata rohani itu kuat untuk menggulingkan kubu-kubu musuh. Kalian bisa baca 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Ketika kita berperang, semua aktivitas kita haruslah dari roh. Menjamah perasaan dari dalam roh kita. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar. Sekarang bagian yang terakhir, 10 menit yang terakhir. Dan nanti saudara Bob akan mengarahkan kita. Dan kalian bisa bagi nikmat. Prinsip keempat dari peperangan rohani adalah memiliki doa yang berperang. Doa peperangan rohani. Doa peperangan. Kapan saja dan di mana saja ada pembangunan gereja, ada aktivitas dari pintu alam maut untuk melawannya. Karena itu, perlu doa yang berperang. Bukan berarti setiap doa atau setiap sidang doa atau dalam rumah kita, doa dalam rumah kita, haruslah doa peperangan. Tetapi, kedambaan hati saya adalah ada doa di seluruh bumi ini, tahun 2023 ini, yang bisa maju menjadi doa peperangan. Sebab kita harus menyadari, lihat apa yang terjadi pada tahun 2022. Dan kita perlu menyadari bahwa situasi dunia tidaklah semakin baik, tapi semakin buruk. Seperti zaman Nuh, penuh dengan kejahatan, kekerasan. Maka untuk melawannya, Tuhan memerlukan saudara-saudari, memerlukan gereja-gereja yang bisa ikut dalam peperangan rohani. Sebab mereka telah dilatih untuk berdoa, mendoakan doa peperangan. Jadi saya di sini bukan berusaha untuk membuat-buat sesuatu. Kita semua adalah orang yang belajar. Saya belajar sedikit, tidak banyak. Saya masih orang yang belajar. Saya masih pakai papan nama ini, name tag ini. Kita belajar bersama. Sebab kita berdoa, belajar doa peperangan untuk mengalahkan musuh. Untuk mengalahkan dia. Dan membuka jalan bagi Tuhan untuk datang kembali ke bumi. Jika kita melihat bahwa doa, yang paling besar nilainya adalah doa dalam kenaikan, maka kita bisa memahami bahwa doa adalah peperangan. Doa sendiri adalah peperangan. Ini perlu satu berita untuk membahas ini. Dan kita akan mengutarakan doa-doa peperangan. Itulah sifat doa yang diucapkan dalam Efesus pasal 6. Konteksnya adalah saat kamu berdoa, Tuhan tahu. Dia menunjukkan secara batini. Aku menantikan, aku memerlukan doa peperangan. Aku telah menantikan selama 2000 tahun. Kita sudah menghampiri akhir zaman ini. Aku ingin kamu terlatih secara pribadi, secara korporat, dan dalam kita belajar. Mungkin kita punya mitra doa. 3 orang. Saya punya mitra doa. Kita cuma 3 orang. 2 minggu sekali sekitar setengah jam. 1 minggu 2 kali. Saya dan istri saya di sini. Kemudian ada 1 orang di negara lain. Seringkali kita berdoa. Kita berdoa untuk apa? Kita berdoa, Tuhan, Engkau ingin kami doa apa? Kemudian muncullah doa peperangan. Ini bukan hanya dari 3 orang. Ini adalah tubuh berkumpul bersama dalam nama Tuhan untuk mengikat dan melepaskan. Dan kita semua akan belajar melakukan ini. Saya katakan sekali lagi. Kalian memiliki masa depan yang menjanjikan dalam perkara ini. Semua doa yang diekspresikan dalam alam surgawi dan dari tata Allah adalah doa-doa peperangan. Dalam berita 12 nanti kita akan melihat dalam kitab Wahyu ada doa yang khusus yang kita perlukan hari ini. Saya akan singgung nanti. Tuhan kiranya memelihara saya untuk sidang yang selanjutnya bagi tubuh. Kita akan belajar berdoa dalam alam yang seluruhnya baru. Kita akan belajar bersama-sama. Saat kita menjamah tahta, dan Tuhan akan menambahkan ukupan ke tahta itu, dan tahta itu akan bertindak di bumi. Kita akan lihat nanti. Nanti berita 12. Jika kita berada dalam alam surgawi, kita bisa mendoakan doa kenaikan, doa peperangan. Ketika kita dikuatkan, kita diperbarui. Amin. Ketika kita diperbarui, kita dipenuhi. Amin. Ketika kita dipenuhi, kita diperlengkapi untuk berperang. Amin. Dalam roh yang berperanglah, kita mendoakan doa-doa yang berperang dalam peperangan rohani. Tuhan, berikan kami semua roh yang berperang secara pribadi dan secara korporat. Sekarang poin yang terakhir. Kita perlu berdiri melawan strategi iblis melalui berperang di dalam tubuh. Dengan doa-doa yang berperang. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk membangun tubuh Kristus. Sebagai rumah Allah. Bagi kemuliaan Allah. Dan sebagai kerajaan Allah. Bagi kekuasaan Allah. Bagi perampungan lengkap. Dari ekonomi Allah. Membangun dan berperang bagi pembangunan tubuh kita bersama-sama masuk maju dalam peperangan rohani ini. Dan percaya atau tidak, saya selesai 3 menit dari lebih awal. Kita gunakan 1 menit berdoa, mendoakan perkara ini. Kiranya doa ini bisa mengalir. Dan kemudian saudara Bob akan mengarahkan sidang ini.